Бишкекте кечки саат 6:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, азаттык радиосу 6-октябрь шейшембинин кечиндеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. 6-чакырылыштагы жогорку кеңештин түзүмү сапат жагынан өзгөрдүбү? Жаштар, жаңы күчтөр барбы? Орусиячыл жана байлардын парламентине айланды деген пикир канчалык жүйөлүү? Арай көз чарай талкуусунда бүгүн мына ушул суроолордун тегерегинде сөз жүрмөкчү. Эмесе азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. Адегенде болсо адаттагыдай эле акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Шайырбек Эркин улу отурат. Шайыр,
рахмат. Борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан эмгек партиясынын тең төрагасы Адахан Мадымаровдун добуш саноодогу айырма боюнча маалыматын тактоодо. Мадымаров бүгүн добуштардын автоматташтырылган эсеби менен кол санактын айырмасы өтө чоң болуп жатканын белгилеп, кайра саноону талап кыларын билдирген.
Кол санактын экөөнүн айырмасы аябагандай катуу чыгып атат. Бардык протоколдорду жыйнадык бир эки област боюнча. Эки областта айырмачылык 37 000 чыгып атат.
БШК мүчөсү Жеңил Шахматов бул маалымат текшерилип жатканын, бирок азырынча Мадымаровдун сөзү ырастала электигин Азаттыкка билдирди. 4-октябрдагы шайлоодо бүтүн Кыргызстан эмгек партиясы БШКнын алдын ала маалыматы боюнча 6% ашыгыраак добуш алып, 7% босогодон өтпөй калган. Сириядан дагы 3 миллиондой качкын чыгышы мүмкүн. Европа кеңешинин төрагасы Дональд Туск Түркия Европа биримдигине Сириядан дагы 1 миллиондон ашуун качкын чыгышы мүмкүндүгүн эскерткенин айтып чыкты. Ал бүгүн Страсбургда Европа биримдиктин мыйзам чыгаруучуларына Түркиянын эсеби боюнча Сириянын Алеппо шаары менен анын тегерегинен эле 3 миллиондой качкын чыгышы ыктымалдыгын билдирди. Маалыматтарга караганда азыр Түркияда 2 миллиондой сириялык качкын башкалкалоодо. Буга чейин 10 000 деген качкын Греция аркылуу Европа биримдиктин аймагына кирген. Сирияда жарандык согуш башталган 2011-жылдан бери 4 миллиондой адам өз үй өлөң төшөгүн таштап башка өлкөлөрдөн жай турмуш издеп кетүүгө аргасыз болгон. Евро биримдикке быйыл жыл башынан бери эле 500 000 ашуун качкын кирген. Кыргызстанда жыл башынан бери 45 аял төрөттөн каза тапты. Бул тууралуу Азаттыкка Саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы адиси Айгүл Бообекова билдирди.
Был проведен штаб по материнской смертности, значит, выездной, республиканский. Приняты административные меры.
Бул фактылар боюнча кызматтык иликтөө жүрүп, 4 медицина кызматкери иштен алынды жана 4 дарыгерге эскертүү берилди. Айрымдар боюнча териштирүү уланууда, деди Саламаттыкты сактоо министрлигинин башкы адиси Айгүл Бообекова. Каза болгон келиндердин жакындары болсо мындай абалга дарыгерлердин шалаакылыгы себеп болорун айтып келишет. Кыргызстанда энелердин өлүмү курч маселелердин бири. Буга эл аралык саламаттык сактоо мекемелери да тынчсыздануу билдирип келет. Былтыр өлкө боюнча 85 аял төрөт учурунда каза тапканы кабарланган. Орусиянын Ростов облусундагы Донецк шаардык соту Украина учкучу Надежда Савченконун ишин кароону улантып жатат. Ал былтыр Украинанын чыгышында орусиялык 2 журналисттин өлтүрүлүшүнө тиешеси бар деп айыпталууда. Бүгүнкү сотто Савченко түшкөн машинени токтоткон Воронеж облусунун жол кайгуул кызматынын өкүлү Михаил Луценко күбө катары суралды, бирок ал суроолорго эсимде жок, эстей албай жатам деп жооп берип жатканы кабарланды. Савченко буга чейинки сотто өзүнө тагылган айыптарды четке кагуу менен анын баары жалган жалаа экенин айткан. Ал өзүн орусиячыл жикчилер кармап алып, Орусияга өткөрүп бергенин айтып келет. Украин бийлиги менен кошо батыш өкмөттөрү жана эл аралык укук коргоочу уюмдар Орусиядан аны бошотууну талап кылып келатышат. Эгер сот күнөлүү деп тапса, 34 жаштагы Савченко 25 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Украин учкучу өткөн жылдын июль айынан бери Орусиянын абагында жатат. Нобель сыйлыгынын физика боюнча жаңы лауреаттар аталды. 2015-жылы үчүн физика боюнча Нобель сыйлыгы кванттык механикадагы кубулушту ачканы үчүн канадалык Артур Макдональд менен жапониялык Такааки Кажитага берилди. Бул эки окумуштуу физикадагы мындай табышмакты табууга 10 жылдай убакыт короткон. Эки жеңүүчү эми 960 000 доллар өлчөмүндөгү байгени бөлүп алышат. Сыйлык тапшыруубуз эми Норвегиянын Осло шаарында 10-декабрда өтөт. Нобель сыйлыгынын быйылкы жеңүүчүлөрү ушул аптада атыла баштаган. Кечээ медицина боюнча сыйлык ээлери жарыяланды. Апта соңуна чейин дагы башка илимдер, адабият жана тынчтык сыйлыктарынын ээлери аталат. Нобель сыйлыгы 1901-жылдан бери тапшырылып келатат.
Рахмат Шайыр. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит кейжи орус тилиндеги сайтыбыз болсо рус чекит азаттык чекит кейжи. берүүбүздү улантабыз. 4-октябрдагы шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча парламентке келе аткан партиялардын депутаттардын сапаттык жана кесиптик курамы көп талкуу жаратууда. 6-чакырылыштагы жогорку кеңештин түзүмү сапат жагынан өзгөрдүбү? Жаштар, жаңы күчтөр барбы? Орус үчүл жана байлардын парламентине айланды деген пикир канчалык жүйөлүү? Туруктуу иштей турган коалициялык өкмөт түзө алабы жана ушул өңдүү суроолорго бүгүнкү арай көз чарай талкуубуздан жооп издөөгө аракет кылабыз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы? Сөз сизде.
Саламатчылык. Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий илимдеринин кандидаты доцент Бакыт Сейитбаев, социология илимдеринин кандидаты Самар Сыргабаев жана коомдук ишмер Акунбай Коршоев катышмакчы. Урматтуу радиочулар, эгерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде сунуштар, пикирлер, ойлор туулуп калса, анда 31-61-63 телефонун чалып биздин талкуубузга кошулсаңыздар болот. Акунбай мырза, мына сиз коомдук ишмер катары, жөнөкөй эле шайлоочу катары, бир сизден сурарым да, мына Кыргызстандын мөөнөтү бүтүп бараткан жогорку кеңеши мындай парламентаризмдин бир өнүктүрү боюнча бир топ жакшы кадамдарды жасаганы дагы эске алышыбыз керек. Бирок ошого карабай элдик пикиринде бул криминалдашкан, коррупциялашкан, бул олигархтардын парламенти болду деп көбүрөөк айтабыз. Мына шайлоо өттү, жаңы депутаттар келе жатат. Сиздин оюңузда бир өзгөрүү, бир парламентте бир сапаттык жаңы бир жаңылануу байкалабы? Сиздин пикириңизде кандай?
Эми баягы азыр баарыбыз жабылап мактап аткан, жакшы өттү деп аткан тайыздан карасак, мисалы үчүн чынында жана биометриканын бир топ тагырагы өткөндүгү чын, а бирок классикалык аныктамасында демократиялык шайлоо болуш үчүн демос народ, кратия бийлик болуш үчүн ар бир кандидатты, жанагы ар бир кандидатты элдин мүдөөсүн аткарат деп, элдин ишеничин ар бир депутат алыш керек эле. Бизде партиялар өздөрүнүн тизмесин, 2-3 эле олигарх өзүнүн тизмесин түзүп койбодубу? Демократиялык шайлоо болду деп айтыш үчүн демос, ошол элдин түздөн түз ар бир талапкерге болгон талабы айтылып, тандоосу болуш керек эле. А бирде эгерде партиянын башында олигархтар турса, демек ал олигархтардын түзгөн тизмеси олигархиялык парламенттик.
Демек сиз олигархиялык парламент келди деп ойлоп атасыз?
Мен көбүнчө ушундай. Эми бир аз
кечип коюңуз, анда бизде радио кагармабыз келип калды. Алло.
Алло.
Саламатсыз. Кайдан чалып атасыз?
Мен Бишкектен, менин фамилиям Дүйшөев Орозбек.
Кыскараак айтсаңыз.
Кыскасы ушул, бул албетте азыркы шайлоо чоң прогресс болду. Бул абдан, мындайча айтканда, алдыга жылууга чоң болду. Бирок бул менен биз бар болгону көрүнүп турган анархияны, беш бирбелди кыскарттык. Ал эми көрүнбөгөн көп нерсе бар. Биринчиден, мына бизде партиялар түшүнүгү жок. Бизде бул деген биздин саясаттагы маданияттын төмөндүлүгү. 2-3 партиянын эмне кереги бар? Ошондуктан мына бул жөнүндө дагы көбүштөш керек. Анан эми мына агитация жүргөндө шоу болду. Акчаны таратып, элди чогултуп, шоу. Булардын эч кандай булардын программасын түшүнгөн эл болгон жок. Аны агитацияны башкача жүргүзүш керек. Ар бир киши менен түшүндүрүп айтыш керек. Анан көбөйтүш керек, мынагу жанагы дебаттарды көбөйтүш керек. Мына 2-3 жолку дебатта алардын бети ачылды ошондо.
Рахмат. Урматтуу Бакыт мырза, мына азыркы жогорку кеңешке келе турган тизмелерди карап көрсөк, булардын бир 40% 40%дан ашыгырагы мурдагы жогорку кеңеште дагы депутат болуп тургандар экен да. Анан коомчулукта да пикир болуп атат, бул баягылар эле келе атат, баягылар эле депчи, же баягылар келбеш керек беле? Мына дүйнөлүк тажрыйбадан да алып көрүңүзчү. Мисалы үчүн парламентаризм, парламентти жаңыруу, бир кайрадан шайлоого келгенде мурункулар канчалык деңгээлде бир келет, мурас корлук жагдайы кандай, бул кандай болот?
Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, бизде Кыргызстанда азыр саясий элитанын башкаруучу таптын, башкача айтканда азчылыктын калыптануунун дагы бир этабын басып өтүп атабыз да. Ушул негизи бул классикалык жол боюнча айтканда баягы Вильфредо Паретонун элитанын алмашуу теориясы бар да, эскилер кетип жаңылар келет. Коомчулук ошону күтүп аткан. А Гаэтана Моска айткан, өзүн актай албагандар акырындык менен кете берет, чыга берет, анын ордуна рекрутташуу жолу дейт баягы армиядагы сыяктуучу. Ошол сыяктуу процесс кетти биздечи. 40 адам калды, мисалы баягы мурункулардан жаңылар дагы кошула баштады.
Демек 80 адам жаңы келип
80 адам жаңы келип атат. Бул мисалы үчүн ал тургай ушундай ыкма өнүккөн мамлекеттерде, мисалы Японияда парламент 4 жылга шайланып, ар бир 2 жыл сайын 50% жаңыланып турат. Муну менен баягы мурунку чыгарылган мыйзамдарды кийинки парламент келип алып туруп эле четке кагып өздөрүнүн мыйзамын чыгарып берет го. Андай болбош үчүн ушундай жасалган система да. Бул өзү жакшы нерсе. Преемственность деген. Анан бул жерде дагы эми кандай кызыкчылыктагы адамдар келди, кандай категория келди, бул жөнүндө дагы өзүнчө сөз да. Негизи бул мурунку мезгилдерди айталы да, элитанын темир мыйзамы деген бар. Роберт Михельс айткан, жабык эч кимди киргизбейт, олигархичтик болуп алат депчи. Ошол нерсе бузулду азырчы. Арасына жаңылар да кире баштады. Бул абдан жакшы нерсе. Жаштар да кире баштады.
Ооба, жаңы демекчи. Самар мырза, мына сиздер мына жаштар маселесин, жаштардын саясатка келишин дагы иликтеп жүрбөйсүзбү да? Мына биздин келаткан жаңы парламентте анын курамында жаштарды көрүп атасызбы? Жаштардын кандай күчүн же кандай бир агымын көрүп атасыз? Деги эле бул парламентке өтүш үчүн бизде саясатка келиш үчүн жаштарга шарттар түзүлдүбү?
Эми бул жакында эле болгон парламенттик шайлоолордон утуп чыккан партиялардын тизмесине дагы бир көз чаптырып көрсөк, ушул жаштар критерий аркылуу сиз айткан туура, бул жаштар критерийин жаштар картасында эле баардык эле партиялар ойногонго аракет кылышты. Ошол жаштар ресурсун пайдаланганга аракет кылышты. Тизмесине жаштарды, жаңы жүздөрдү киргизгенге дагы бир топ аракеттер да кылышты. Бирок буга бир объективдүү көз караш менен карап көрсөк, маселен ушул утуп чыккан партиялардын тизмесинин, узун тизмесинин чечүүчү бөлүгүнө көңүл бурсак, башкача айтканда биринчи 10 же 20 кишиден турган тизмеси карап көрсөк, салыштырмалуу маселен бул КСДП партиясында чынында эле жаңы жүздөр, жаштар да көрсөк болот. Бул дагы бул партиянын электорат тарабынан жылы кабыл алынгандыгына бир себеп болушу мүмкүн. Ал эми ошол эле Ата Мекен партиясын карап көрсөк, биринчи ондугунда мисалы мен жаңы жүздөрдү көрө алган жокмун. Баардыгы экс депутаттар, ошондой эле жаштар дагы жок кылса бул жерде. Бул дагы демек жана Бакыт агай айтмакчы, бул да Ата Мекен партиясынын элита катары деградацияга ушурашы. Анан ушунун негизинде ушундай төмөнкү бир төмөн деңгээлдеги добуштарга ээ болушуна бир себепкер болушу мүмкүн да бул. Анан негизи жаштар туура азыркы биздин элита бираз жаңылануу башталды десек болот, циркуляция процесси башталды, жаштар кире баштады. Себеби коом тарабынан буга талап болот, коом ушуну талап кылып атат, элита түшүнүп атат, жаңылануга барбаса, рекрутингди баштабаса деградация учурап жок болорун. Жаштар кире баштады, бирок массалык түрдө жаштардын келиши байкалбай жатат. Массалык түрдө жаштардын келиши байкалбай жатат, бирин экиден кирип атат. Демек бул карапайым байкоочунун, ошондой эле биз карапайым байкоочу катары биздин көз алдыбызда эле элита жаңырбай эле баягы былкылдабай эле тургандай да сезилиши мүмкүн. Бирок бул процесс жүрүп баштады акырында.
Акумай мырза, мына мурдагы эки бийлик учурунда иштеген бир нече чиновниктер бир партия менен биригип өздөрүн профессионалдарбыз, биз заманды, биз саясатты өзгөртөбүз, элдин кызыкчылыгына бурабыз деп урандарды алып чыгып келишти. Алардын негизги бөлүгү азыр мына парламентке кирип атышат. Алардан сиз кандай нерселерди күтөсүз? Чындап эле алар бир нерсени өзгөртө алабы?
Менин оюмча биз профессионалдарбыз деп, а эмне үчүн анда ошол биринчи өткөн 2-3 чакырылышта отурган депутаттар ошол өздөрүнүн профессионалдык жөндөмдүүлүктөрүн көрсөтүп, кандайдыр бир коомдо, бийликте, экономикада, саясатта бир жаңы кардиналдуу элге пайдасы тие турган экономикалык маселелерди ишке ашыра алган жок? саясий бийликти тазалай алган жок. Анан эгерде эки чакырылышта колдорунан эч нерсе келбесе, үчүнчү чакырылышта азыр биз муну кыйратабыз дегенге ишенич кыйын го дейм менчи.
Рахмат. Анда бизде мына коомчулукта пикир бар. Азыркы парламент байлардын, олигархтардын партиясы, эме парламенти болуп калды деп атат. Мына бүгүн эле АКПресс агенттигинин Тазабек блогунда жүрөт. Кыргызстандагы эң 100 байдын 34-ү азыркы жогорку кеңешке келди. Бакыт мырза, бул сиз айтыңызчы, ушунун өзү эле мындай бизде байлардын парламенти десек болот, жөнсө башка дагы слойдогу, башка да катмардагы адамдар келдиби бул?
Бул жерде мындай болуп атат да. Бизде мына алып карасак, мына ар тараптуу болот, бирок көпчүлүгү чын айтканда каражатты көп адамдар чогулуп алгандай болду да. Себеби шайлоонун процесси бүт каражат талап кылып атат да. Каражат аз балдар 14 партиянын ичиндеги мисалы үчүн Улуу Кыргызстан же Замандаш сыяктуулар артта калып калышты да. Булар каражаттарлар баягы шайлоо компаниясына салышты, кандай жол менен өттү ким билет. Эми баардык эле элдер көрүп билип эле атышты. Бул жерде уруучулук, тууганчылык, куда сөөк, регионализм сатып алуу деген сыяктуу баарын эле пайдаланып атышты. Мындай болуп атты. Аны эл көрүп билип эле атты. Анан бул жердечи алып карасак, мына айтып атабыз, жаштар болду, мамлекеттик чиновниктер бар арасында. Анан кийин айыл чарбасынын кызыкчылыгын көздөгөндөр бар, бирок мунун баары тең ал каражаттын эсеби менен айыл чарбасын баягы дыйкандарга инвестиция алып келебиз, МТС, МТС курабыз деген сыяктуучу. Бир неме, бул жерде илимий чөйрөдөгү инсандар өтө жок кесе. Арап алып карасак, бир эки үч партия деле арасында бирден илимдин докторлору бар. Мисалы үчүн Жумалиева Элмира бар. Кыргызстанда мисалы үчүн Ар Намыста ким бар? Тиги
Ар Намыс өткөн жок да.
Акылбек Жапаров тиги Ар Намыста эместе бир болду.
Ушул жерден кечирерсиз тактоо киргизип кетсем, биз мурдагы бир изилдөөбүздө, тагыраак айтканда ушул жылдын жайында өткөргөн изилдөөбүздө эксперттик сурамжылоо баягы салттуу түрдө элүү саясатчынын беделин аныктап келатабыз, аны окурмандарга жакшы маалым. Ошондо биз ушул илим критерий менен ушул элүү саясатчынын же болбосо ушул элүү саясатчынын катарына, демек азыркы элита дегенибиздин дээрлик ошол депутаттык корпус, ошондой эле өкмөт дагы кирген. Ошолордун ичинен 11 гана тигил же бул деңгээлде илимий даражасы бар экенин аныктадык да. Аны 8 илимдин кандидат экен, 3 илимдин доктору экен.
Азыркы
мурдагылар.
Азыркылардачы?
Азыркылар деле, азыр деле тизмени карап көрсөк, ошол эле экс депутаттардын баардыгы эле дээрлик азыркы бул тизмеде орун алган, партиялардын тизмесинде. Демек бул критерий анчалык деле кескин өзгөрүүгө учурабайт деген ойдомун да.
Демек анда бизде бул акчасы жок адам парламентке азырынча кире албайт деп айтканга негиз барбы?
Мен ошондой, мен жеке пикиримде мен айтат элем, азыр акчасы жок, чын эле азыркы парламентке кирүү мүмкүн эмес. Себеби биз көрдүк кандай саясий технологиялар ишке ашкан. Акчаны көп талап кылган саясий технологиялар ишке ашты. Маселен, ошол Бабанов мурда апробациядан өткөргөн стадион технологиясы деп коелу, стадионго элди чогултуу. Ошондой эле жамандык жакшылыкка, маселен, боз үй же чатыр алып берүү деген сыяктуу. Бир конкреттүү бир материалдык байлыктарды алып берүү электоратка куруу убада эмес, бир материалдык бир байлыктар менен, кызыкчылыктар менен элди өзүнө тартуу аракеттерин көрдүк.
Бул жерде аткаруу бийлиги жасай турган нерсени булар мыйзам чыгаруу бийлигине баратып жасап атышат да. Жолду асфальттап бере коебуз, светти коюп бере коебуз, техниканы алып келе коебуз деген сыяктуу.
Андыктан урматтуу модератор, бул байыркы грек философу Аристотель айткан акыл менен философтор башкарган бакубат коом жөнүндө биз дагы көп кыялданат окшойбуз, дагы көп жылдар бою.
Урматтуу радиоочулар, бүгүн биз жаңы келаткан парламенттин курамы, анын сапаты жөнүндө кеп кылып жатабыз. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий илимдеринин кандидаты Бакыт Сейитбаев, социолог илимдеринин кандидаты Самар Сыргабаев жана коомдук ишмер Акумбай Кошоев катышууда. Урматтуу Акумбай мырза, сиз айтсаңыз, мына биздеги проблемаларды парламенттин сапаты жөнүндө кеп кылып атабыз да. Эми муну өзгөртүш үчүн бизди кимди күнөөлөйбүз бизчи? Биз дайыма парламент келгенден кийин ал иштеп аткандан анан кийин көрсөтөбүз. Демек биз шайлоодо бул элдин дагы, электораттын дагы жоопкерчилиги болуш керек беле?
Сөзсүз да, сөзсүз да. Эми биз батыштын терминдерин, жанагы эмелерди айтпайлы, өзүбүздүн кыргыз элинин макалына карайлы. Эшегине жараша тушагы.
Туура.
Эшегине жараша тушагы. Токочтуу бала сүйгүнчөк. Демек жанагы токочтуу балдардын баары депутат шайланганда сүйгүнчөк көрүндү дагы. Бая жөнөкөй эл байкап байкабай чейрик кылым алданып көнгөн, дагы бир жолу алданып ошо байбалдарды токочтуу бала. Себеби мына бул жерде эки илимдүү жигит отурат. Билим менен маданияттуу билимдүү адамдын аркасында акча жок. Билими жок, бирок олигарх кандайдыр бир накопительный багажы бар кишинин аркасында акча бар. Элге жанагы эле кыргыз элинин макалы менен токочтуу бала сүйгүнчүк, ошону шайлайт. Билимдүү бала келет дагы тиги акчалуулардын шуулдатып жана шоу тиги маркестин баягы шайлоо жөнүндө айткандарындай коробкадан этаждуу үйлөрдү куруп аткан жеринде билимдүү жигиттер акырын унчукпай сыртка чыга берет. Ага теңелишке алардын каражаты жок. Эгерде коом кандайдыр бир мына өз чынын айтканда кандайдыр бир жылыш бар, мисалы үчүн жана Жанар Акаев, Аида Касымалиева деген бирин сериндер аралашып атпайбы? Биз каалайбызбы, каалабайбызбы? Ал элдин дагы саясатчылардын оюнан эле жаралбайт коомдук келечек. Ал өзүнүн мыйзам ченемдүүлүгү бар. Ал каалайбы, олигархтар кеткиси келбей туруп алабы? Кеткиси келбей калган президенттер деле кетпедиби? Демек булар да кетет бир күнү. Бирок ошонун узарып кетиши элге оорчулук түзүп атат. Булар тезирээк алмашса, алар деле биздин жарандар, алар деле биздин айыгышкан душман эмес да. Бирок өзүнүн турган турпаты менен, байлыгы менен, өзүн алып жүрүүсү менен, өзүнүн кызыкчылыгын ойлогондугу менен алар элге анча пайда алып келе албайт. Маселе ушунда.
Рахмат. Анда биздин радио кагарманыбыз бар.
Алло.
Алло, саламатсызбы?
Саламатсыздар. Мен Нарындан Керимбай пенсионермин.
Айтыңыз.
Мына эки шайлоо мындай алып келгенде быйылкысы жанагы биоэмне менен жүргүзгөнү аябай мындай туура болду деп эсептейбиз. Анткени көп жанагы карусельдик кайталап салуулардын баары жоголду. Бул жакшы. Анан маселе жанагы эки биздин кандидаттардын выдвижениясын жасоодо да. Партиялар мисалы үчүн өзлөрү столдун алдынан эле кечелүү кишилерин каттап койду дагы, электораттарга элге кыйын болду да, кимди кандай тандап кимдер кирди деген маселеге келгенде элдин тааныштыгы жогураак болуп калды да. Ошон үчүн бул эң биринчи партиялар ошол эл менен ар бир хотя бы 6 областта ачык кенен конференцияларды өткөрүп туруп элдин каалаган адамдарынан бир 5-6 киргизиш керек болчу да. Анан эл кимге салаарын билбей эле баягы списокто эми миңдеген кишилер бар экен, анан ар кандай түшүнүктөр менен ар кандай эме салуулар, голос берүүлөр болуп калды да. Бул биринчи. Экинчи,
кыскараак айтсаңыз,
Жолдош Текебаевдин ушул законун негизинде жана партияларды тумандатып көбөйтүп ийгени туура болгон жок. Буларга бир закон кабыл алып, бур дегенди региондордо бир 2000 киши, анан кийин партиялык уюмдары болуп, партиянын составында 25,000 киши болуп, алар взносун төлөп, ушундай уюмдар болгондо бир 4-5 партия болот эле. Ошондо бир 2-3 партиялар кирип калса, бир экөө кирип калса, мамлекетте стабилдүүлүк дагы, элдин тандоосу дагы айкыныраак болмок да.
Рахмат пикириңизге, урматтуу угуучу. Сабар мырза, мына биз батышта демократиялык өлкөлөрдө мындай тажрыйбаны билебиз. Ушул шайлоо процессинин жүрүшүндө дайыма элдин маанайын, пикир билип турушун социологиялык иликтөөлөр жүргүзүлөт да. Кыргызстанда ушул болдубу? Эл кимге ыктап атат, кимге маанайы түз болуп атат, ким келчүдөй деп алдын ала айтып турган бир иликтөөлөр болдубу бизде?
Абдан жакшы суроо болду. Азыр баарыбыз эле уралып атабыз, бул шайлоо абдан ачык өттү деп. Ушул таза өттү деп, кайсы критерийдин негизинде таза өттү, ошону карапайым элге түшүндүрбөй атабыз да. Карапайым эле ойлоп атып биометриканы бердик, демек биз таза шайлоого катыштык деп. Биометрика бул электрондук форматка өткөрүп атабыз өз ичинде маалыматты. Азыр биз жаңы технологиялар заманында билебиз, электрондук форматка өткөн маалымат менен каалаган манипуляцияны кылса болот. Бул бир деп коелу. Экинчиден, сиз айткандай объективдүү контроль жетишпей атат. Коомдук пикирдин объективдүү контролу дээрлик болгон жок бул шайлоодо. Мисалы, экзит полдор өткөрүлгөн жок, ошондой эле республикалык деңгээлдеги социологиялык изилдөөлөр өткөрүлгөн жок. Биз мен билгенден батыш мамлекеттеринде же болбосо жакшы өнүккөн демократияларда шайлоонун алдында ушундай социологиялык изилдөө жүргүзгөн компаниялар өздөрүнө жыйынтыктарын конверттин ичине салып туруп, борбордук шайлоо комиссиясына тапшырат бир күн калганда. Ошол күндүн эртеси борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун расмий жыйынтыктары менен кошо ошо социологдордун жыйынтыктарын элге ыргызат. Мына ошентип объективдүү чындыкты калкка жарыялашат. Мына ушундай практика бизге жетишпей атат да. Анан азыр эми чын эле кайсы критерийдин негизинде бул шайлоо таза өттү деген нерсени карапайым эл баягы эфирден масс медианы уралаган боюнча эле уралап атабыз баарыбыз.
Азыр дагы бир коомдук пикир бар да, мына азыркы келген парламенттин негизги курамы мына бир орусиячыл маанайдагы орусиячыл позицияны көбүрөөк евразиялык экономикалык биримдикти дайыма колдогон депутаттардын курамы келди деп атабыз да. Буга дагы сырткы факторлор өз алдынча таасир берди деген пикирлер бар. Бакыт мырза, сиз айтып көрсөңүз.
Бул жерде негизи мисалы үчүн көпчүлүктө болуш кыйын болгон социал демократтар партиясы, бул биздин мурунку мезгилден баштап президенттерибиз аныктай албай аткан стратегиялык эмеси партнерубуздучу. Бир туру американы карап, бир туру японияны, бир туру россияны, бир туру кытайды карашыпчу, бир туру швейцария болобуз деп. Азыркы президентибиз биздин келечек стратегиябызды аныктап, россия менен партнер болобуз деп ошонча карманды да. Анан ошон үчүн мынау баягы бийликчил партия деп коелучу, мисалы бийликтин эмеси СДПК партиясы ошол россияны көздөдү. Кийинки партиялар деле көпчүлүгү ошол президенттин стратегиялык багытын колдоо менен кетишти дагы. Батышчыл партиялар өтө жок кесе болуп калды да, ошондон болду.
Эми жигиттер, мен бир мындай ойду айтайын да, мына таза өттү деп баарыбыз мактап атабыз, ал бир добуштан вице премьер дагы, премьер министр дагы баардыгы таза өттү, таза өттү. А эмнеге эле бир заматта президент баш болуп баардыгы таптаза болуп калды? Силерди ойлондурбайбы суроо? Менде мындай эме бар. Бул атайын чынында биометрика менен ар бир адамды тактап өткүзүү болду, бирок тактап өтүүдөн мурда жанагы Кыргызстан деген партиянын түзүлүшү, дагы Өнүгүү деген партиянын бийликтин кичинекей жакшы көрүүсү менен түзүлгөн партиялар менен булар заранее билген, баары бир парламентке барганда кандай барбайлык, кандай барбайлык, ошол өзүбүз макулдашып алган олигархтар өзүбүз макулдашып алган олигархтар баары бир коалиция болобу болбойбу, ар единомышленниктердин олигархтардын тобун түзүп алабыз. Ошон үчүн коркпой тиги таза өткөзө берели, таза өткөзөлү, мына элдин баары ишенет. А бирок баргандан кийин баягы сговор между депутатскими эти разными партиями, алар чогулуп туруп кардинальный маселелерди өздөрүнүн каалагандай кылып чечип коелат.
Рахмат. Анда бизде радио угарманыбыз келип калды, биздин убактыбыз да бүтүп калды. Алло,
Бакыт мырза,
кыскараак айтсаңыз.
Мен Жанар Акаев, как раз ушул айылдарды кыдырып мен баарын көрдүм да, абдан мыкты талкуу болуп атат. Бирок бир нерсени мен белгилеп койгум келет да, мына аймактарды кыдырганда чын эле ушул добуш сатып алууга элибиз өзү бир топ шарттарды түзөт экен. Анткени улуу муун ушул сагыл төгүп берсең, свет тоңдоп берсең, жолубузду сүрүп берсең эле сайлайбыз дейт да. Бирок эң сүйүндүргөн нерсе, жаштар айылдарда болобу, район шаарларда баардыгы ушул мамлекеттүүлүк боюнча, коррупция боюнча, ушул чоң маселелер боюнча баш ооруп жатат да. Менимче бул убакыттын маселеси. Ушул азыркы жаштар ушу дагы жетилген сайын шайлоочулардын мындай бир сапаты дагы, ой жүгүртүүсү, аң сезими дагы өзгөрөт окшойт деген бир чечимге келдим да. Рахмат сиздерге, абдан жакшы талкуу.
Рахмат Жанар мырза, сизге дагы. Сиз дагы мына жаңы саясий жаңы күчтөрдү толуктап парламентке келе атасыз. Бизде дагы ишеним бар, жалпы коомчулукта ишеним бар, ошондой жаңы күчтөр келип, жаңы кан, жаңы күч, жаңы дем берсин дейли. Урматтуу радиогочулар, бүгүн биз жаңы келе турган парламенттин сапаты жанагы түзүмү жөнүндө кеп кылдык, келечеги жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга саясий илимдеринин кандидаты доцент Бакыт Сейитбаев, социология илимдеринин кандидаты Самар Сыргабаев жана коомдук ишмер Акунбай Кошоев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Бакыт, рахмат. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык кезектеги берүүбүз да соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен радиоматериалдарды, анын ичинде арай көз чарай талкуусун азаттык чекит кейжи сайтыбыздан угуп көрө алсаңыздар болот. Кечки программаларды Прагадагы студиядан Айнура Жекшегиз алып барууда. Саламатта болуңуздар.